This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hei og velkommen til ukens episode av Treningspodden.
Dette da episode nummer 2 med deg Silje fra Baliland. Og vet du hva jeg synes veldig, veldig hyggelig?
Hva veldig, veldig hyggelig?
At vi har fått så mye gode tilbakemeldinger på lyden vår. Det jo vår store passion i denne podcastverdenen, at vi aldri går på kompromis med lyden. Og nå har vi søren meg klart det, også nå som du sitter på den andre siden av kloden, og det ganske kult.
Vi har klart det, men jeg må innrømme at jeg føler meg ikke så rutta på sånn langdistansepodding enda, sånn at jeg føler at jeg fortsatt har litt sånn sommerfølger i magen når jeg setter meg ned her nå, for jeg så livende redd for at den internetten skal kutte. Men krysser fingrene for at dette går bra, fordi her hvor jeg nå på Bali, så det veldig, veldig dårlig wifi, ekstremt dårlig wifi, men så har kjæresten min kjøpt seg et indonesisk simkort, som gjør at jeg kan podde fra hans telefon. Så krysser fingrene for at alt går på skinner denne gangen også.
Dette går så fint, nå har vi nailet det, og jeg gleder meg til å høre mer nå om hvor du nå det et par uker siden sist, fordi forrige uke hadde jeg min første episode helt på egen hånd med Daniel på besøk. Jeg synes det gikk ganske så bra, fikk du hørt den?
Jeg fikk hørt episoden, og jeg synes det var en fantastisk fin episode. Jeg lo godt for meg selv underveis her og der, fordi han var så ekstremt politisk korrekt, og det så gøy med folk som tar faget så innmari seriøst. Og så synes jeg det var så fint det han sa på slutten av episoden om at det var vel kanskje ikke ordrett det han sa, men det jeg husker da var at han sa at det bedre å følge et middelmådig treningsprogram kontinuerlig over tid enn å følge et sabla bra et og ikke klare å følge det over tid. Så ja, word to det altså. Det var en veldig fin episode som jeg egentlig lærte veldig mye av selv også.
Helt enig, og da blir vi jo nok en gang minnet på dette her med kontinuitet og hvor viktig det for treningsresultater.
Yes, helt riktig. Ja. Du, i dagens episode så skal vi ta opp noe som vi har fått helt vanvittig mye spørsmål om, egentlig over veldig lang tid, og det dette her med treningsmat på budsjett. Det noe vi får mye spørsmål om, og vi tenkte at vi skal dele litt sånn generelle triks på hvordan man kan tenke smart i forhold til helsemat på budsjett, og hvordan man lykkes med variert og godt kosthold for aktive folk uten at man liksom føler at man robber lommeboka. Og så tenkte vi også at vi skal dele litt fra våre egne kjøleskap, litt sånn de typ 5 matvarene som vi alltid har hjemme, som bra treningsmat, og som ikke koster skjorta.
Absolutt, og her vet jeg at du har mye å komme med, fordi jeg føler at du mer rutinert på det her fordi du har kids og sånn, at du liksom blitt tvunget til å planlegge bra og gjøre det på en sånn mer eller mindre rimelig måte. Men jeg er nok en av de som stikker på butikken og handler litt hver dag, men det er noe jeg virkelig ønsker å slutte med. Så jeg har planer om å la meg inspirere av dagens episode når det kommer til pengebruk og mat. Men når det kommer til det med å mekke sunn mat på farta, sånn, så vil jeg si at jeg er ganske rå. Så jeg tror summen av dette her blir meget bra.
Du er jo alltid hun som har med seg ikke bare en, men to matpakker på farta. Så, og oppi den matpakka så er det alltid grønnsaker og alltid egg. Og noen ganger litt sånn stinkende fiskekaker. Og det er helt greit.
Oh yes, I take pride in my fish cakes and my eggs.
Ja, men du, jeg så på Instagram rett før vi ringte hverandre her nå at du har vært på trening allerede i dag.
Ja, altså jeg våkna før fuglene feis. Jeg måtte kjøre mannen til flytoget. Han skulle på en jobbtur til Bodø. Så litt sånn ufrivillig så startet jeg blåmandagen allerede klokka 6. Og da tenkte jeg at nå skal jeg skal komme i gang med dagen, selv om jeg kjente at jeg var litt sånn trøtt i trynet og tung i toppen. Så jeg stakk rett på trening og gjennomførte dagens styrkeøkt. Og nå har jeg landet med god samvittighet i senga, og her har jeg planer om å jobbe resten av dagen.
Åh, så deilig.
Ja, det er. Jeg må seriøst klype meg i armen noen ganger, for jeg er så takknemlig for den jobbhverdagen jeg har nå, og spesielt når jeg har mulighet til å jobbe hjemmefra. Så tenk at det er liksom en arbeidsdag for meg nå for tida. Er som regel å starte med en treningsøkt, og så podde litt med deg fra sengekanten eller sofaen eller det jeg kunne tenke meg, og så sitter jeg og jobber resten av dagen hjemme da.
Det er jo helt sinnssykt.
Ja, det er litt digg. Et par dager i uka så er det sånn, og det setter jeg meget stor pris på.
Ja, men jeg vet jo også at du er sinnssykt. Altså i forrige uke så det ut som du hadde møtemaraton i Oslo. Så det er jo ikke bare sengekos akkurat.
Neida, det er ikke det i det hele tatt. Det er kanskje derfor jeg setter litt ekstra stor pris på det de få gangene det skjer. For altså, hvis jeg skulle jobbe fra senga hver dag, så hadde jeg blitt clean gæren, for å si det sånn.
Ja, det hadde vært spesielt.
Men altså, det er som jeg sier at det er nesten, jeg synes det er så kjedelig å snakke om meg og mitt. Fordi, som vi nevnte innledningsvis, nå er det 2 uker siden jeg snakket med deg sist. Hva har skjedd i det store utland for Silje Torstensen?
Du, det har skjedd litt av hvert i det store utland. Nå, forrige uke, så opplevde vi faktisk et lite jordskjelv. Så det var jo en smule dramatisk. Og det har jo vært en av de tingene som jeg har nøya litt på, egentlig en ganske lang periode. Fordi i august så var det ganske aktivt mye jordskjelv her på Bali. Og det er ikke noe som er vanlig det, at det er mye jordskjelv på Bali. Men det var mye av det i august, uten at det gjorde sånn spesielt store skader. Så var det allikevel litt sånn skremmende. Og så har det jo også vært en del tsunamier i andre steder i Indonesia enn her vi er da. Men ja, vi opplevde et lite jordskjelv, og det var et ganske kraftig jordskjelv, men det var et veldig kort jordskjelv, sånn at det var, vi våkna sånn klokka 2:30 på natta var det vel, av at liksom hele huset rista, og vi hørte skvulp fra svømmebasseng på utsida, og vinduene dirra, og det var sånn ordentlig skikkelig skummelt, men så varte det i bare 10 sekunder, så det var på en måte veldig lite, det var ikke noe skader eller noe som helst sånt som kom ut av det jordskjelvet, men jeg må innrømme at det frika meg litt ut, og at jeg sleit med å sove godt resten av den natta. Det er første gangen jeg opplevde en sånn, ja, rett og slett opplevd jordskjelv, så det var litt spesielt, men det gikk kjempebra, og det krysser fingrene for at det ikke skjer igjen, rett og slett.
Men er det vanlig at det er litt jordskjelv sånn innimellom, eller er det noen som har kommet de siste årene, eller hvordan er det egentlig?
Nei, det er egentlig ikke vanlig at det er spesielt mye jordskjelv på Bali, men det er jo jordskjelv hver eneste dag i hele verden, og det er jo ikke, ofte så er det jo ikke selve jordskjelvet som er skadelig, men det er jo disse tsunamiene som kan skje i etterkant av et jordskjelv som er farlig. Men nå har vi forflyttet oss opp på en litt sånn høy klippe, langt, altså vi ser vannet godt, men det er liksom mange hundre meter opp på en sånn veldig fin sånn utsiktspoint da. Så jeg sover godt på natta her i god viten om at vi ikke blir truffet av noen tsunami. Og det kommer nok uansett ikke til å skje, men det er jo sånn man tenker litt da, når sånne ting skjer. Og jeg var i 2004 når den helt sinnssyke tsunamien var, både i Thailand og Sri Lanka og ja, mange steder i verden, så var jeg faktisk i India og husker det veldig godt, selv om jeg da heller ikke ble skadet eller berørt på noe større måte enn at det var veldig dramatisk, så er det litt sånn sånn som sitter litt I kroppen. Så sånne naturkatastrofer, det, det skal man ikke kimse av, og det vet vi også dessverre at det sånn som det blir mer og mer av i takt med at vi ødelegger miljøet vårt, da, rett og slett. Så ja, nei, det er scary shit.
Ja, herregud, altså, speaking of miljø, jeg har jo lest den boka til Gunnhild Stordalen, der hun skriver mye om sitt eget liv og sykdommen, men også mye om miljø. Og det var vel som et resultat av det at jeg sendte deg mail og sa, nå må vi få lagd den miljøepisoden, for det har vi jo snakket om lenge, på inch fra deg. Og nå tenker jeg at, ja, det må skje snart, da.
Det må skje snart, og jeg sitter og drodler litt på noen gode temaer innenfor miljø som vi må få snakke om nå I løpet av noen uker, kanskje.
Absolutt. Ok, så du har opplevd et lite jordskjelv. La oss krysse fingrene for at det blir første og siste gangen. Ellers da?
Du, ellers så har vi også sagt hei og hallo til reisens første møte med diaré og matforgiftning, men altså det Garth hadde en sånn skikkelig heftig runde med både oppkast og diaré I 3 dager. Jeg tror han bare spiste en halv bolle ris på 3 dager, og den mannen veldig tynn fra før, og nå det sånn typ, det stikker ut bein både her og der, men takk og lov så var det han som fikk det, ikke ungene, og jeg har også hatt litt sånn der, på ingen måte sånn som han, men litt sånn rar mage, du vet sånn, gå på do 8-10 ganger om dagen, og når du må på do, så må du på do men energinivået på topp, og jeg trener hver dag, og vi gjør masse ting på tross av litt sånn rar reisemage, og vi har det veldig fint, altså. Vi har forflyttet oss til et sted som heter Ballangen, som et litt sånn et litt mindre strand og et litt mindre sted. Det skjer liksom ikke sånn veldig mye her, og vi har egentlig koset oss veldig her. Garth har jo vært veldig syk, da, så det egentlig meg og ungene som har drivet og sust rundt og gjort litt forskjellige ting. Og så skal vi flytte oss videre I morgen, for da setter vi oss på en båt og reiser ut til Nusa Lembongen. Og det en øy på utsida av Bali som jeg var på for kanskje 8 år siden, og da var det liksom ingenting der, men nå har jeg hørt fra flere at det er visst ganske mye action der ute nå, da, så det blir spennende å se hvordan det blir.
Oi, ja, det blir gøy, men treninga di, den har du holdt ved like som bare det? Fulgt det treningsprogrammet ditt og...
Ja da, treninga den holder jeg vel like. Jeg har trent yoga hver dag egentlig. Nå den siste uka så har jeg trent yoga hver dag. Jeg har begynt å klare å motivere meg til å trene sånn 60-75 minutters økter også på egen hånd, og det tror jeg litt sånn I takt med at jeg faktisk begynner å få til en del ting, fordi jeg har syntes det har vært vanskelig å motivere meg til å trene yoga på egen hånd. Jeg elsker å gå på ledet klasser og gruppetrening med yoga, men har syntes det har vært vanskelig på egen hånd. Men nå som jeg liksom begynner å faktisk, du vet, få til en del av de der bindingene og de der litt sånn tekniske, rare slangemenneskeøvelsene, så syns jeg faktisk det såpass gøy at jeg nå ønsker å gjøre det på egen hånd, da, og det ser jeg på som en sånn veldig sånn stor seier, egentlig. Så treninga, den går det bra med.
Åh, så bra. Jeg spent på når du... Hvor lenge det til du skal på det yoga resort, holdt jeg på å si?
Ja, det vel... Det 1. november jeg begynner på det, så det vel en 2 ukers tid til.
Jeg lurer på om du kommer til å være sånn typ en av de flinkeste og superrutinert, eller om nivået så høyt at du liksom blir rookie, hvis du skjønner?
Det jo det jeg tror.
Seriøst?
Ja, jeg tror på den siste, men så tror jeg samtidig at jeg helt sikkert kanskje litt eldre enn de andre som der, og også har en annen forståelse av kropp og hvordan kroppen fungerer, så på den måten har jeg sikkert noe å komme med, men når det gjelder liksom nivået på hvor god man på de ulike øvelsene og alt det der, som man egentlig skal ha noe, man skal jo egentlig ikke ha noe særlig fokus på det, men det blir jo likevel noe man liksom strekker seg litt etter, og på det nivået så tror jeg nok at jeg ganske lavt nede sammenlignet med en del av de andre, men det får vi bare se.
Nei, men det bra å høre at du har det bra, Silje. Jeg merker meg at vi har ganske sånn ulik treningshverdag om dagen. Jeg var jo på fjell I helgen, og jeg gjorde noe som heter elghufs. Har du hørt om det før?
Nei, og jeg kommer fra jaktfamilie, eller det vil si min far elgjeger og har fortalt om jakthistorier og elghistorier I alle år jeg kan huske, og I de historiene så handler det ikke så mye om elghufs, så jeg kjenner at jeg veldig nysgjerrig på hva dette her egentlig.
Jeg liker at du tror det har noe med elgejakt å gjøre, men samtidig det jo ikke så rart, ref navnet. Du, elghufs, det jo rett og slett trening med staver, og de av dere som lytter som trener litt sånn aktivt mot skisesongen, eller har gjort det for den saks skyld, vet nok hva elghufs her for noe. Det jo rett og slett da løping med staver, og man løper på en måte som gjør at det ganske spesifikt, eller så spesifikt som mulig da, opp mot skigåing uten å ha ski på beina.
Fortell!
Så det man gjør i praksis, altså jeg jo ikke noen ekspert på dette her i det hele tatt, men man må jo se på de som flinke på ski og så prøve å gjøre noe av det de gjør. Og det man trenger jo et par staver som, når du står oppreist med stavene som du velger deg, så skal du ha 90 grader i albuleddet da. Så jeg valgte et par sånn slitne alpinstaver som jeg fant i bua på hytta. Så tok jeg med meg de ned på turstien og varmet opp med å løpe eller jogge lett i sånn 5 minutter uten staver. Og så skulle jeg da kjøre en intervalløkt med elghufs i en litt sånn slakk motbakke på cirka 40 meter, tror jeg den var. Og det man gjør da, Silje, jo å løpe oppover en litt sånn slakk motbakke. Man må gjerne ha litt stigning. Og tanken at man nummer en skal hjelpe til med armene, altså bevege de litt sånn som man ville gjort i skisporet i en diagonalgange. Men også prøve å holde beina litt strakere enn når man løper vanlig. Man skal på en måte ikke løfte kneet så høyt. Og så skal man prøve å lande på hælen sånn at man skyver bak, eller skyver ifra med bakside, lår og rumpe da, i større grad enn når man løper. Så jeg hørte at det var litt vanskelig å forklare. Skjønner du, klarer du å se det for deg?
Ja, jeg må si at jeg har ikke et sånn klinkende klart bilde i hodet av hvordan treningsformen elghufs ser ut sånn akkurat nå. Men jeg tenker at dette her, mitt forslag fra meg til deg jo at dette vloggmateriale. Fordi dette tror jeg må på video for at folk skal skjønne hva det sånn egentlig ja.
Absolutt, og det jo ikke sånn, eller det bare mistanke fra meg, men jeg tror ikke elghufs en sånn international known treningsform akkurat. Det høres jo ganske så norskt ut.
Det høres veldig norskt ut. Men altså, fikk du opp pulsen her? Var det slitsomt?
Ja, det dritslitsomt. Og spesielt det å holde hofta høy da, så man må prøve å holde hofta høy og ikke falle fram, og det jo det som slitsomt akkurat som på ski. I tillegg til at man virkelig må ha kraft i bakside lår og rumpe og skyve ifra. Og så kjenner man uten tvil at man bruker overkroppen mye mer. Og det skal jeg virkelig også bruke fremover. Jeg skal gå på tur med staver, fordi det har jeg funnet ut at så undervurdert.
Det høres jo veldig tantete ut, må jeg innrømme, så jeg jo litt nysgjerrig på, fikk du med deg kjæresten din på dette greiene her?
Nei, han jo fortsatt litt sånn redusert med tanke på ankeren sin, så han kan ikke gå i skogen enda. Det her sånn jeg gjorde på egenhånd, men jeg tror ikke jeg hadde fått han med på å gå med staver om han så var frisk heller, for altså, jeg følte meg som Olga på 90, liksom. Det var litt flaut, faktisk.
Ja, jeg har ikke noe erfaring med å gå med staver, men jeg ser jo for meg at du får med deg overkroppen på en veldig bra måte, da, i hvert fall sånn oppimot skisesongen. Så helt sikkert mye positivt med å gå med staver.
Absolutt, og jeg fikk mye høyere puls når jeg gikk med stavene enn om jeg ikke hadde hatt det. Så jeg står i det jeg, Olga på 90, ute og går med staver, den får jeg bare ta.
Du har jo sagt til Sherpia at du en gammel sjel i en ung kropp, og det får vi nok en gang bekreftet med elghufsintervall.
Oh yes, stay tuned dere, jeg skal gjøre det litt mer på egenhånd og bli litt mer rutinert før jeg begynner å uttale meg som noe, altså gi noe råd da til hvordan man trener elghufs, men jeg tenkte at dette må jeg i hvert fall nevne for Silje, for jeg tror det såpass weird at kommer til å få seg en god latter ned på Bali.
Ja, og så det noe med det at når du har drivet med trening i så mange år da, som vi har nå etter hvert, så det litt sånn, det ikke sånn at man finner opp hjulet på trening, men som en gang man hører om noe som litt nytt eller litt annerledes som man ikke har gjort før, så blir man veldig sånn gira på å finne ut hva dette her egentlig. Så jeg synes jo sånt bare dødskult.
Absolutt, og du vet Rasmus Kongsøre, han som ganske sånn fast fotograf for ShapeUp, han jo tidligere skiløper, ganske sånn, hva skal jeg si, sånn skinny sprek i kroppen. Han har en helt sinnssyk utholdenhet, og han har trent mye elghufs, for han har jo gått mye på ski. Så jeg tenkte jeg skulle ta med ham på en økt da, sånn at han kan vise meg hvordan det gjøres.
Ja, men det må du gjøre. Han var jo med deg på intervalltrening på en av mine intervalltimer en gang, og det var utrolig hyggelig. Er det noen som gir hjerne 110% på trening? Da er det Rasmus.
Absolutt, så det, der skal jeg ta med vloggen.
Ja, men veldig kult altså. Du, skal vi dure over på hoveddelen som i dag handler om mat på budsjett?
Let's do it.
Du, sånn typisk helsekostmat er jo ganske dyrt, og mange tenker at det er ekstra vanskelig å spise sunt når man handler på budsjett, og opplever det her som litt sånn problematisk. Jeg hører støtt og stadig folk si det, at det er dyrt å spise sunt, men er det egentlig sånn at vi trenger disse superfrøene og superpulvere, eller får vi det vi trenger for å ha et godt variert, bra kosthold på den lokale kiwin? Hva tenker du?
Jeg tenker at det gjør man absolutt. Det er litt sånn teit trend egentlig som har meldt seg. Det her med at det skal være så innmari jordete og fint og flott å få i seg alt man trenger. Vi får jo bevist egentlig sånn gang på gang at det vi trenger er jo i helt vanlig mat som er på kiwin og reman. Men jeg skjønner jo at folk blir forvirret, fordi hver eneste dag så får vi jo kastet mot oss påstander om at du må ha ditten og datten, og for mange, å lage mange sånne sunne oppskrifter, så er det jo også masse sånn der, nei, du må ha de chiafrøene, og du må ha sukrin og gold sukrin og mandelmel, og det er ikke måte på. Og da kan det jo bli ganske dyrt.
Ja, for disse tingene her er de tingene du ramser opp nå, det er dyre ingredienser og produkter, men å spise, kall det sunt, jeg ikke så veldig glad i det begrepet egentlig, for det handler egentlig ikke så mye om hva som sunt og usunt, alt handler om mengder egentlig, men å spise såkalt sunt da, trenger ikke nødvendigvis å være hverken komplisert eller dyrt, og jeg kjenner at det liksom, hver gang noen sier det at det er dyrt å spise sunt, så blir jeg litt sånn, nei, det er ikke det. Det er absolutt ikke det. Man må bare vite litt hva man skal gå for og ikke havne i disse trendfellene som du nevner. Så jeg tenkte at vi skal dele noen triks og for hvordan man kan få et godt kosthold på budsjett hvis man er for eksempel student eller ønsker å spare litt penger uansett.
Absolutt, og tips nummer en er jo dette her med å lage et budsjett. Og her skal jeg være helt ærlig og si at det gjør jeg aldri dessverre, men burde definitivt gjøre mer av det. For hvis man går litt inn i det litt sånn fremoverlent og har planlagt litt på forhånd, så sier det seg jo selv at man handler mye smartere og dermed bruker mindre penger. Men det her ser jeg for meg at det er sånn du sitter på søndagen og gjør sammen med dine to perfekte barn og liksom lager et sånn godt matbudsjett og legger en plan for uka.
Du, vet du hva? Jeg lager faktisk ikke matbudsjett, men det jeg gjør en gang iblant er at jeg går inn på kontoen min og sjekker litt sånn, hva er det jeg bruker penger på? Og ikke så mye nå lenger, men litt sånn før jeg fikk barn og begynte å ha litt sånn ryddig forhold til dette med å kjøpe inn mat i store kvanta og så videre, så fant jeg støtt og stadig ut at jeg plutselig en uke kunne ha brukt 100 kroner på kaffebrenneriet typ 4 ganger fordi jeg hadde glemt å ta med matpakke, eller at man kanskje swiper kortet typ hver gang du er på treningssenteret da, og kjøper deg en eller annen shake eller en eller annen proteinsjokolade som du kanskje ikke hadde trengt hvis du hadde hatt med deg et mellommåltid for eksempel. Så hvis du kjenner at, altså budsjett er et supertips hvis man kjenner at man virkelig ikke har kontroll, og det kan være lurt å gjøre det kanskje. Det er ikke sånn at man skal lage budsjett hver uke for hele livet, men at man gjør det en periode bare for å få litt oversikt, og i hvert fall dette her med å sjekke kontoutskriften, det tror jeg kan være smart. Og jeg er egentlig litt der at jeg, altså mat er ikke der jeg ønsker å spare penger, hvis du skjønner. Hvis jeg har lyst på mat og jeg har lyst på liksom den dyreste osten, da kjøper jeg den dyreste osten, fordi det er ikke på mat jeg skal spare penger. Men samtidig så tenker jeg at det å ha en sånn litt sånn overordnet blikk på matøkonomien, det har vi alle godt av, sånn egentlig.
Absolutt, og jeg tror man får seg en ganske sånn aha-opplevelse hvis man, som du sier, sjekker kontoutskriftene og ser, ok, hva bruker jeg på hva, hvor ofte, hvordan det jeg egentlig handler da, for da tror jeg man uten tvil ser noen forbedringspotensialer, og ikke minst dette her med hvor man kjøper matten, det ganske store prisforskjeller på for eksempel Meny og Kiwi da, bare for å nevne noe random, og ja, kanskje man kan ta litt mer bevisste valg og ende opp med å spare ganske mye penger da, og det første man må gjøre da, å få en oversikt, som tips nummer en.
Mm. Og tips nummer to, det og dette jeg ganske god på, skryter av det i alle mulige anledninger som jeg har muligheten til å skryte av det, og det å lage matplan.
Der du rå, faktisk.
Der jeg rå. Og det egentlig, det høres så innmari sånn voksent og ordentlig og strengt ut på en måte, men det handler egentlig bare om å sette av typ en kveld i uka. Vi gjør det ofte søndag kveld. Sette seg ned, planlegge ukas måltider. Vi tar ikke alle 7 dagene, men vi planlegger fra mandag til fredag. Og så handler vi inn det vi trenger fra mandag til fredag. Og så tar vi heller en litt mer sånn YOLO-shopping i helgen, hvor vi kjøper inn akkurat det vi har lyst til da. Og ved å gjøre det, altså handle 1-2 ganger i uka i stedet for hver dag, så kan jeg garanterer at man sparer ikke bare penger, men også masse, masse tid. Og det noe vi vet, så det at tid det mest dyrebare vi har, og mange snakker om denne tidsklemma og tidstyver og alt dette her. Dette her ting du slipper å spare tid på hvis du lager matplan.
Ja, Camilla Lorentzen, hun har jo startet en podcast sammen med Sølve Sundragen, Sølve og Lorentzen, og der snakket de blant annet om reisen til Camilla og kjæresten. Da. De har gått fra å kjøpe litt mat hver dag til å liksom sette opp full handleliste hver uke. Handle en gang, og det det. Og hun hadde et eller annet regnestykke som viste hvor sykt mye penger de sparer, og det var helt sånn. Wow!
Ja, men man sparer helt vilt mye penger på det. Man sparer jo ikke bare det at man dropper denne impulskjøpinga som man driver med, men man kan også for eksempel planlegge at man bruker litt sånn samme ingredienser i flere måltider, sånn at du slipper å sitte igjen med masse restemat i kjøleskapet som du ikke får brukt opp. Du kan kjøpe kanskje litt større forpakninger, som alltid billigere enn å kjøpe små pakninger. Ja, og så kan du for eksempel legge inn at du planlegger en restemiddag da, til torsdag kveld, da det restemiddag, og så bruker man ingrediensene fra middagene tidligere i uka. Så det faktisk gull verdt, og det høres så sykt strengt og rart ut for mange, tror jeg, men vi har gjort dette her nå egentlig siden vi fikk barn, og da var det ikke noe sånn, vi må spare penger, så nå skal vi begynne med matplan. Det var, vi har ikke tid. Vi må lage matplan. Det var det som var motivasjonen for oss.
Absolutt, og så kan jeg se for meg at det frigjør en del kapasitet, fordi jeg og kjæresten kan ende opp med å bruke ganske mye tankevirksomhet på å finne ut av hva vi skal ha til middag, hva vi har lyst på, når skal vi handle, alle de tingene der. Så jeg ser den altså. Tips nummer to, lag en matplan for uka. Og så tips nummer tre, velg frossen frukt, bær og grønnsaker.
Yes, og det en ting som jeg tror det faktisk, der kan vi bare begynne med en gang med å knuse en myte, fordi mange tror at frosne grønnsaker på en måte mindre sunt enn ferske, men det absolutt ikke sant, snarere tvert imot. Frosne grønnsaker ikke bare sunt og bra som all annen frukt og grønnsak, det også faktisk mer bærekraftig. Hvis du kjøper frosne grønnsaker, så kommer det veldig ofte fra et lokalt jorde, og frysende bare få timer etter at det blir høstet, mens hvis du kjøper typiske ferskvarer, da. Ferske grønnsaker for eksempel, midt på vinteren, så har de vært på lang reise i mange dager, fra Spania, eller fra Afrika, eller Brasil, og dermed det faktisk mer bærekraftig å spise frosne grønnsaker og bær og frukt.
Absolutt, og så kan man jo også, hvis man for eksempel har noen slitne bananer og grønnsaker liggende i kjøleskapet, så kan man også fryse ned de og bruke de i for eksempel smoothie. Jeg fryser, jeg får som regel noen gamle bananer til overs, men de skal aldri kastes, da fryser man de ned, og da har jeg en tendens til å slenge opp i litt grønnsaker, for eksempel spinat, paprika, egentlig alt mulig, for når du tar det ned i en smoothie med masse bær og banan, så blir jo smaken borte uansett. Så det skal man ikke kimse av.
Det var et supertips. Så kjøp frosne grønnsaker og frys eventuelt ned gamle grønnsaker hvis du ser at du ikke har anledning til å få brukt dem opp. Tips nummer 4 å lage store porsjoner og bruke restene på noe smart. Man kan for eksempel lage dobbelt middagsporsjon og ta med som lunsj dagen etter, eller man kan fryse ned og bruke senere. Så dette her sparer man jo ikke bare tid, men penger på. Igjen, bruke, lage store porsjoner i stedet for å lage en porsjon som man bare har den ene dagen.
Absolutt. Her jeg ganske rå faktisk. Jeg pleier å være flink til det, men faren bare at der må man stoppe i tide, skjønner du?
Hvis det ligger masse igjen i liksom stekepanna, så det fort gjort å forsyne seg i runde 2 og 3.
I know, og det skjer innimellom, men som regel så klarer jeg å styre meg, men det liksom, det fella man kan gå i.
Hva med hvis du legger den maten som skal i lunchbox eller i fryseren oppi boksen sånn fint dandert før du setter deg med middagen?
Ja, det gjerne det jeg gjør, at jeg skiller det ut i forkant, sånn at jeg har satt det ut av syn, ut av sinn.
Det gjør nemlig jeg også.
Det strategien.
Ja, det gjør jeg også. Så pleier jeg å liksom pynte litt på toppen med litt sånn, hvis jeg har litt sånn forskjellige krydder eller litt sånn grønne ting jeg kan legge på toppen, sånn at jeg på en måte synes det blir for gærlig å angripe den boksen der og da, hvis du skjønner. Da er den til dagen etter.
Absolutt.
Lage den litt hellig.
Absolutt, og et annet tips der, vi har jo gjerne masse sånn grønnsaker liggende i kjøleskapet, og jeg prøver å alltid slenge opp i litt ekstra grønnsaker. Der synes jeg for eksempel spinat helt genialt, for spinat funker til absolutt alt, det skal jeg komme litt tilbake til etterpå. Men å se disse matboksene som en mulighet til å få inn enda litt flere grønnsakspoeng, og ikke minst fylle opp sånn at man får enda mer mat i magen når man på farta da.
Du, veldig bra, og da vi egentlig på en måte i gang med tips nummer 5, som at man alltid, i hvert fall stort sett, rå på å ta med seg både lunsj og mellommåltider hjemmefra. Og det egentlig det punktet her hvor jeg tror de aller fleste har en del og altså et mye forbedringspotensial. De kan bli råere på dette her, rett og slett, da, fordi veldig mange bruker unødvendig mye penger på å kjøpe lunsj eller mellommåltider. Og jeg vet at mange synes det utfordrende, både dette her med å sette av tid til å lage matboks, og å være kreative til å liksom få til en sånn spenstig matpakke hver dag. Men her kommer det fancy ordet food prepping inn.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I bildet.
Yeah!
Og når jeg sier food prepping så kjenner jeg at jeg nesten blir flau, fordi det et eller annet med det ordet som så innmari sånn nesten litt sånn harry prototype, sånn liksom den der treningspersonen som bare hjemme og prepper foodboxer og liksom, ikke sant? Det bare sånn
liksom better body singlet.
Ja, men det egentlig, det jo, vi kan jo bruke et annet ord på det, men jeg synes på en måte food prepping et veldig fint ord. Det veldig beskrivende i forhold til det man gjør. Det handler egentlig bare om å sette en time eller to en dag i uka til å forberede noen lunsjbokser. Altså det kan være litt baking, ha for eksempel rundstykker eller matmuffins. Det kan være å koke opp en haug med egg som du kan ta med deg litt sånn fordelt utover uka. Det kan være å koke opp masse quinoa som du kan ha med deg. Det kan være å steke kyllingfilet, kutte opp grønnsaker som du kan ha med deg, lage nøttesmør eller lage en god dressing som du kan bruke i salaten. Altså det kan være sånne type ting da, som tar litt for mye tid sånn på en travel morgen, men at man kan sette av litt tid en dag I uka, så har du liksom freshe lunsjer resten av uka.
Absolutt, det jo her jeg synes den eggeblandingen min genial med tre egg og masse grønnsaker, fordi den gjør seg om mulig enda bedre I en matboks, og den helt perfekt å ha med på farta. Bortsett fra at det ikke lukter så godt alltid, men jeg kan alltid det lukter godt å være sunn.
Neida, men altså, lukt og mat, altså, jeg kjenner jeg nesten blir provisert igjen når folk sånn der, ja, det lukter så ekkelt, det mat liksom. Altså, vet du hva? Det så jeg kan forstå det hvis man I en setting hvor man, typ på trening faktisk, der kan jeg bli litt uggen hvis jeg kjenner sånn veldig sterk matlukt. For eksempel hvis noen steker vafler I lokalet, da kan jeg bli litt sånn, langt inne I et sånn dypt intervalldrag, så kan jeg kjenne litt på sånn uggenhet. Men ellers så skal det ganske mye til at jeg synes mat lukter ekkelt, altså.
Ja, det kanskje litt mer som man fikk høre på skolen. Hvis man har med seg leverpostellen på matbakka, åh, den reaksjonen, den borer seg inn I hjertet.
Ja, åh, uffa meg. Ja.
Men her sparer man mye penger, og de dagene jeg på farta inne I Oslo fra morgen til kveld, og jeg ikke har med matbokser, så koster det meg mye penger hvis jeg skal kjøpe sunn mat I hvert måltid, fordi her, som du sier, kan man jo potensielt bruke veldig mye penger, fordi på farta så jo sunn mat dyrere enn på en måte en pølse på Narvesen, liksom, som koster sånn typ 2 kroner.
Ja, det helt riktig, fordi når folk sier at sunn mat dyrt, så tror jeg ikke nødvendigvis de kanskje tenker på det du finner I dagligvaren, for det jo på ingen måte dyrt, men det som dyrt jo disse typiske de der gode alternativene på for eksempel Narvesen og 7-Eleven og bensinstasjon sammenlignet med drittmaten om jeg kan si det sånn, det høres fælt ut å si men jeg synes jo det forferdelig at man på Narvesen og de type stedene selger ut sånne bakevarer og pølser til 10 kroner stykket når det koster 20 kroner for et eple det jo helt sjukt.
Ja, jeg vet det. Vi har også håpet at sånne ting litt I endring, men enn så lenge så må vi bare fight it med å velge sunnere alternativer, og så satser vi på at det kommuniserer til aktørene at det er det folk vil ha, da.
Ja. Tips nummer 6 og det ikke sånn, dette her ikke en sånn regel man må leve opp til 100%, men kanskje I ukedagen I hvert fall, dropp å bruke masse penger på drikke. Vann en helt super tørstedrikk, og alt for mange legger seg opp sinnssykt dyre uvaner ved å kjøpe ulike type drikker, rett og slett, som koster masse penger hver eneste dag. For eksempel vet jeg, det mange der ute som har lagt seg en vane om å drikke noe hver dag før trening, og det jo det rett og slett ganske unødvendig sløsing, da. Det liksom vann med litt grann tilsatt småtteri. Det ikke så veldig mye mer fancy enn det. Så det å unne seg en sånn type sak en gang iblant, det gjør jeg også, men det å liksom legge seg til en vane om at man må ha det hver dag, det unødvendig, synes jeg.
Ja, og det har jo blitt litt kritisert de siste ukene, at noen har en tendens til å måtte ha I seg en sånn pre-workout med koffein før hver treningsøkt, og hvis man kjenner seg litt igjen I det, så det kanskje på tide med en liten sånn detox-periode, for man skal ikke trenge å få en koffeinboost for å kunne yte på trening, og hvis man på en måte kjenner at man begynner å bli avhengig av det, så bør man kanskje se på restitusjon ellers mellom øktene, om man sover godt, om man spiser godt mellom slagene, da, for det... Det skal ikke være noen nødvendighet å måtte få I seg det for å kunne gjennomføre på en bra måte, da.
Nei. En gang iblant så kjenner jeg jo at fy fasan, den økta sitter smertefullt langt inne I dag. Jeg sliten og tung og kjenner at liksom jeg kunne trengt, om ikke annet, en sånn placebo-boost da, for å få gjennomført, og da gjør jeg det. Men jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger jeg har gjort det de siste 6 månedene, så jeg vil ikke kalle det et problem, men jeg kan på en måte kjenne meg en I følelsen, men hvis det sånn at du har den følelsen hver gang du på trening, så det kanskje en anledning til å reflektere litt rundt det da.
Helt enig. Altså, jeg dirrer jo hver gang jeg får meg en sånn boks på den måten at jeg har mer å gi på trening, og om det placebo eller ei, det kan vi jo snakke om, men det jo bevist at koffein gir en ekstra boost. Så, men det sånn, som du sier, en ekstra treat på de dagene jeg kjenner at shit, nå trenger jeg litt ekstra krutt. Og det skjer maks en gang I måneden, altså på en økt I måneden, da.
Ja. Du, da har vi levert 6 litt sånn generelle tips på hvor man kan spare inn litt penger på dette med kosthold. Og så tenkte jeg at det kunne vært gøy å høre litt hvilken 5 varer du er liksom storforbruker av gjennom uka, og kanskje litt hvorfor.
Ja.
Så jeg kaster stafettpinnen over til deg, Pia. Hva er det du ikke kan leve uten?
Yes, det her er litt spennende. Det her er det jeg ikke kan leve uten akkurat nå, da du vet hvordan det er. Det går litt sånn i bølgedaler. Men på førsteplass akkurat nå så må jeg si spinat, altså. Og det er jo både fordi den er så sinnssykt næringsrik. Den inneholder både vitamin C, kalsium, jern og vitamin A, for å nevne noe. Men også fordi den funker så sykt bra til typ alt. Jeg mikser den sammen med den eggerøra mi hver eneste morgen. Jeg tar masse av det hvis jeg for eksempel spiser spaghetti og kjøttdeig til middag, fordi den bidrar til å fylle opp litt med noe mer enn bare spaghetti og kjøttdeig. Mikser den inn i alle salatene mine til lunsj. Jeg bruker den i taco i stedet for isbærsalat. Jeg bare syns at spinat er en sjukt bra næringsrik grønnsak. Og den kan erstatte isbærsalat i alle tilfeller. For vet du hva? Isbærsalaten, den er egentlig ganske kjip.
Ja, den er, det er ikke så veldig, ja, det er liksom, det er ikke så mye til den. Jeg er helt enig at spinat kan erstatte den any day. Det som er så morsomt med spinat, hvis man bruker den i varmretter, er jo at man tenker sånn, herre Jesus, skal jeg virkelig spise opp den gigantiske porsjonen her med spinat? Og så legger du den i noe som er litt bløtt og varmt, og så bare forsvinner den. Så vi er jo veldig glad i sånn ordentlig grønn spinatsuppe hjemme hos oss, og spinatpannekaker, og det er jo helt uhorvelige mengder med spinat som går med til de middagene der.
Jeg vet det, det blir bare borte.
Det blir bare borte.
Men spinat er helt konge, og jeg anbefaler dere som lytter å prøve å bytte ut isbærsalat i alle mulige tilfeller med da spinat.
I hvert fall testet ut.
Ja. Nummer 2, det er jo egg. Jeg er en eggoman, og det eneste egget ikke inneholder er jo egentlig vitamin C, så det er jo en utrolig næringsrik matvare, som vi vet, altså det kan jo brukes til utallige ting. Bruker den til frokost om morgenen, de er en viktig del av proteinrundstykker som jeg lager. Hvis jeg lager meg bananpannekaker, så trenger jeg egg. Altså det går med en del i løpet av uka da.
Vi er også veldig på eggekjør om dagen. Vi spiser nå vegetarisk hele gjengen, og da blir egg naturlig en veldig, veldig viktig proteinkilde i kostholdet vårt. Og det er rett og slett en matvare som jeg tror, i hvert fall akkurat nå, så hadde jeg ikke klart meg uten det. Og så er det som du sier, du kan bruke det til alt mulig. Altså kokt egg i matboksen, omelett til middagen, vafler med masse egg. Vi er veldig glad i, for eksempel hvis vi har litt brød som begynner å bli litt tørt, så lager vi french toast, masse ulike typer muffins. Altså det er virkelig en haug med variasjoner med egg da. Så egg, det er noe vi spiser spesielt nå på tur, litt ekstra mye av faktisk, både kokt, stekt og diverse.
Egg er fantastisk. Nummer 3, det er faktisk gresk yoghurt. Du vet de der svære sånne der bøtt med gresk yoghurt som man får kjøpt i butikken.
Ekte gresk yoghurt.
Ja, sånn ekte greier liksom. Jeg har blitt så hekta på det.
Det også er noe vi bruker mye, både litt sånn granola og frokostblanding mat, men også faktisk til baking.
Ja, for før var jeg sånn, nei, jeg kjøper mager cottage cheese eller mager kesam eller noe av det greiene der, men i det siste så har jeg liksom begynt å kjøpe skikkelig ekte bra gresk yoghurt som har litt høyere fettinnhold og smaker bedre, synes jeg, og ikke minst metter bedre. Og elsker å ta meg det som et lite mellommåltid eller noe søtt på kvelden, der bare tar et par, 3, 4, 5 spiseskjer med gresk yoghurt, litt valnøtter, litt bær, litt banan og litt honning, og så får man liksom tilfredsstilt søtsuget da.
Kjempedigg.
Gresk yoghurt er fantastisk. Nest siste, det er valnøtter. Elsker å ta meg en neve i ny og ned. Det bidrar til at jeg blir litt sånn mer mett av ulike retter. For eksempel når jeg spiser gresk yoghurt. God konsistens og veldig næringsrikt. Og sist, men ikke minst, så må jeg si paprika. For det, på samme måte som spinat, så funker det sykt bra i liksom alle salatboller, alt som har med egg å gjøre. ja, det funker til veldig mye, men jeg kan også finne på å spise det I farta som på en måte et eple da, for å øke grønnsaksinntaket.
Yes. Du, veldig bra. Var det din siste matvare som du ikke klarer deg uten?
Det var mine fem. Spinat, egg, gresk yoghurt, valnøtter, paprika. Nå gleder jeg meg til å høre dine.
Du, jeg har også fem, og en av dem havregryn. Og havregryn en type ingrediens som vi alltid har I skapet, og de gangene jeg har glemt å kjøpe havregryn, så det helt sånn krisebaluba, fordi det tar ikke mange dagene før jeg oppdager at vi ikke har havregryn. Det noe vi bruker egentlig hver eneste dag I en eller annen variant. Vi spiser ofte granola og bruker da havregryn, eller mixer en annen type frokostblanding med havregryn, og vi bruker det masse I baking. Og grunnen til at jeg tenkte jeg skulle ta med I denne episoden jo også fordi at havregryn helt latterlig billig og veldig sunt. Så hvis det noe som sånn typisk studentvare, så det helt garantert havregryn.
Absolutt, det har jeg også begynt å bruke en del mer av fordi jeg lager proteinrundstykker, og da leste jeg på nettet at ved å legge det litt I vann I sånn 12 timer før og mikse inn en spiseskje med rugg og en god dose med eddik, så gjør det at menneskekroppen I større grad klarer å ta opp næringen fra havregryna, så det har jeg begynt å gjøre.
Oi, det var virkelig et supertips, og det jeg også kan tipse om å bruke de store, grove havregryna kontra de litt mer sånn fine korna. Det kan også være et tips.
Absolutt, og teste ut eddiken, fordi det gir kanskje litt ja. Sånn sur smak, men jeg liker det litt, det føles ut som når jeg spiser litt sånn surdeigsbrød.
Ja, du, min neste ingrediens, det quinoa, og det noe som jeg de ukene jeg har vært på Bali ikke har egentlig oppdrivet, bortsett fra på sånne superfancy, trendy hipster-kaféer selvfølgelig, men det ikke et sånt produkt som jeg har funnet på dagligvarebutikken her, og det en matvare som vi bruker veldig mye hjemme. Det en superproteinkilde av toppkvalitet som man kan bruke til helt sjukt mye forskjellig. Du kan bruke den som den I salater, man kan bruke den I bakvarer. Vi veldig glad I å lage sånne type quinoa bowls med ulike typer currier og sauser og sånt til middag. Så det virkelig noe som jeg savner litt her nede. Men så det en annen ting som på en måte har tatt over litt for quinoa nå på tur, og det noe som heter tempe. Og det en sånn det sojaprotein som på en måte fermentert, og som man også spiser I typ middagssetting med for eksempel peanøttsmør på. Så det har blitt mye tempe her nede I stedet for quinoa.
Hvordan det egentlig med sånne vegetariske alternativer der nede? Tempe jo litt sånn vegetarisk alternativ til kjøtt for mange da. Det mye av det nede på Bali?
Masse. Altså, det jo ikke så mye kjøtt her egentlig, men det veldig mye kylling, og jeg har jo sagt fra dag 1 at jeg skal ikke spise kjøtt, for det spiser jeg jo ikke så mye til vanlig heller, men jeg skal I hvert fall ikke spise kylling for å unngå sykdom, og det jo nettopp det Garth ble så helt sjukt dårlig av her denne uka her, det jo at han spiste kylling. Så vi holder oss unna det, og så det kjempeenkelt å spise vegetarisk. Altså det jo masse grønnsaker, masse egg og masse tempe, og så kjøper vi litt sånn forskjellig på butikken som også inneholder protein som vi kaster inn mellom slaget. Så proteininntaket, det tror jeg på topp det altså.
Det bra.
Ja. Du kan også nevne bananer. Altså det jo ikke det at det verdens mest innholdsrike. Altså det jo ikke noe som inneholder helt sjukt mye bra, kanskje, men det jo en veldig fin måte å få I seg raske karbohydrater kjapt I for eksempel treningssammenheng. Og så det også en veldig sånn enkel, ganske mett frukt som enkel å ha med seg overalt. Altså vi spiser en gigantisk klase bananer hver eneste dag. I går så gikk jeg 2 kilometer I 30 varmegrader midt på dagen på en støvete landevei for å kjøpe bananer. Altså det på det nivået der at vi skikkelig banan-eaters hele familien. Så jeg slår et slag for bananen altså.
Enig, og den kan jo fint mixes da sammen med egg og lage bananpannekake for eksempel.
For eksempel. Og så tenkte jeg faktisk å nevne også epler. Jeg hadde jo epleoppskrift her for noen uker siden I treningspodden. Men det altså så fantastisk bra med epler. Det billig og veldig anvendelig. Jeg bruker det som typ mellommåltidssnacks og dipper I peanutsmør for eksempel. Har den på brødskiva sammen med gulost, spiser den naturell, eller har den I biter på frokostgranolaen for eksempel, som fresher opp frokosten litt. Så epler også noe som jeg veldig glad I, og som inneholder masse fiber som bra for fordøyelsen.
Epler med peanøttsmør på, eller bare kanel og litt salt, jo helt konge.
Det helt konge. Så det mye bra utvalg av mat som man får på den lokale dagligvarebutikken, altså. Det det ingen tvil om.
Nydelig. Nå har du sagt fire. Det ikke en siste?
Jo, den siste egg, og den har du tatt så bra, så jeg hiver meg på egg, altså. Egg et produkt jeg ikke klarer meg uten akkurat nå. Jeg levde jo vegansk en måned i august, og det ingen tvil om at det jeg sleit mest med, det var egg. Det masse bra erstatningsprodukter på for eksempel yoghurt og melk, og andre meieriprodukter, men akkurat egg det litt verre med når det gjelder erstatningsprodukt. Så det var egg jeg sleit mest med, og det første jeg gjorde på dag 1 uten å være vegansk, det var å koke meg egg.
Ja, egg helt konge. Jeg har fått dilla på proteinrundstykker med egg og kaviar. Altså egg og kaviar, det en uslåelig kombo.
Det, altså kaviar, altså foreldrene mine kommer jo og besøker oss på Sri Lanka, og jeg vet allerede hva jeg skal be de ta med. Det knekkebrød, og så det kaviar, makrell I tomat og leverpostei til ungene. Det liksom de tingene som jeg skal be de ta med seg I kofferten.
Åh, herregud. Men inntil videre så høres det ut som du spiser mye bra mat der nede da.
Vi spiser mye bra mat, og det er egentlig veldig sånn deilig å løsrive seg litt fra de type vanene man har hjemme. Man henger seg veldig opp I rutiner og vaner og tror liksom at ting må være sånn og sånn for at man skal ha det bra. Og så tester man et annet kosthold en periode, og så går jo det helt fint det også, og kroppen responderer fint på det, og energinivåen på topp, og ikke sant? Det jo, vi vanedyr da.
Ja, for nå, hvor lenge har du vært bortreist nå, Silje? Begynner det å bli en par, tre uker, eller?
Jeg tror vi opp mot tre uker. Det ikke fullt tre uker enda, men sånn sirkus. Sirkus det.
Begynner du liksom å merke noe? Det litt tidlig å spørre om det, men sånn, du har jo trent litt annerledes en periode nå, spist litt annerledes en periode. Merker du noen forskjeller fysisk eller psykisk som et resultat av det?
Altså psykisk så har jeg det jo veldig, veldig bra, og det henger jo selvfølgelig mye sammen med at jeg sammen med folk jeg digger å være med, som gjør meg glad, og så henger det mye sammen med at jeg I mye aktivitet. Altså, det ikke det at jeg har de hardeste øktene. Jeg har vel ikke hatt mer enn kanskje en sånn ordentlig tung intervalløkt for eksempel, men jeg trener på en måte akkurat det jeg vil hver dag, og bruker akkurat så mye tid på det hver dag som jeg vil, og jeg går veldig mye, og liksom det gjør meg veldig lykkelig da. Og så det også dette her med tid. Jeg har reflektert veldig mye over dette her med tid, fordi spesielt I sammenheng med at Garth ble syk, så det litt sånn det så rart å kjenne på at det en luksus at man har tid til å være syk, fordi hjemme I Norge, I en travel hverdag med jobb og barnehage og baluba, så det faktisk sånn at hvis en av oss blir syke, så det sånn, dette her har vi ikke tid til, nå går det under, og at man liksom føler at hvis man syk I 2-3 dager, så går det liksom til helvete omtrent med resten av måneden, og det å bare kjenne på at man har tid til å være syk, liksom, det en luksus, og det synes jeg så sjukt å tenke på en måte, da. Fordi vi jo alle utdelt like mye tid, og likevel så det sånn at vi bare fyller den opp så sykt, og så begynner vi å klage over at vi har lite tid. Det bare så bizarr, da.
Ja, absolutt, og der det mange som må kalle rett opp I språket sitt, også, fordi man liksom snakker som at man en slave av timplanen sin, og at man ikke har noe makt, at man bare blir kastet fra det ene til det andre, og for all del kan det sikkert føles sånn, men I bunn og grunn så det vi selv som prioriterer og velger hva vi ønsker å bruke tid på, da. Og det virker som om det har virkelig gått opp et lys for deg nå som du på tur, logisk nok, da, fordi dere endelig har tid til å bare stoppe opp litt og nyte hverandre og livet.
Ja, og dette her med det her med tidsklemma da, det jo veldig sånn, jeg vil si det et moderne uttrykk. Jeg tror ikke det var noe besteforeldrene vi gikk rundt og snakket om, at de følte at de var I tidsklemma, og det jo på en måte en sånn betegnelse på at man føler at tiden ikke strekker til alt man skal gjøre, og det litt sånn når tid er det mest dyrebare vi har, hvorfor driver vi og fyller opp livet vårt med alt mulig hele tiden? Og det jeg kjenner veldig på jo at, ok, hvorfor kjenner jeg at jeg har mer tid? Det jo fordi jeg har kvittet meg med en del tidsdyver, som for eksempel mobiltelefon. Altså, jeg har jo mobil her nede, og jeg har wifi her jeg bor, men jeg har ikke internett når jeg utenfor akkurat rommet mitt. Så det å liksom ikke ha med seg den overalt og drive og se på den hele tiden, det faktisk sinnssykt befriende. Og jeg kan sitte og scrolle en halvtime på kvelden, og jeg får ikke noe dårlig samvittighet av tid av det, men da det på en måte et bevisst valg. Det ikke sånn at jeg bare drar den fram i en hver anledning. Og jeg tror det med mobiltelefon, eller Netflix, eller Playstation, det rett og slett tidstyv for mange da. Altså, da føler jeg at man har egentlig ikke grunn til å drive og klage på at man ikke har nok tid hvis man bruker 2-3 timer på skjerm om dagen da.
Ja, absolutt. Den nye det har kommet en ny oppdatering på iPhone nå som gjør at man innbakt i telefonen sin kan se hvor mye tid man bruker på telefonen hver dag, også på de ulike appene da. Og ja, da tror jeg mange får seg et litt sånn ubehagelig sjokk.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Nei, og så kjenner jeg, det her høres veldig sånn klisjéaktig ut, men jeg kjenner faktisk litt på det der med at man, det må være mer til stede. Det at man liksom, jeg kan faktisk sitte og bare glo ut i lufta og liksom nyte det, hvis du skjønner. Det en sånn følelse som jeg ikke har hatt på mange år, fordi jeg føler at, at jeg nesten har fått dårlig samvittighet da, av å bare sitte og se ut på havet, for eksempel. Altså, det sånn, da burde jeg i hvert fall lest en bok og lært noe, hvis du skjønner. Altså, det liksom, det liksom sånn, men nå har jeg liksom, jeg bare kjenner at det faktisk litt sunt å være litt, kanskje, ikke ufornuftig, men å bare leve da, rett og slett. Så jeg tror det å ha bedre tid og kjenne litt på stillhet, det gjør at man også kommer i bedre kontakt med seg selv, rett og slett. Så... Og jeg tror jo også dette her med barn, altså ungene merker jo når ikke du 100% til stede, og vi har jo ikke, altså, unger i en hektisk hverdag kan være et rent helvete, liksom. Altså det kan være, de så sure og grinte, men når du faktisk har tid da, til å se dem og snakke med dem, og liksom være til stede, så vi har ikke hatt den eneste, kall det krangel, på de ukene vi har vært her, og det tror jeg fordi vi faktisk ser dem og har tid til å snakke med dem om ting, ikke bare feie det unna, på en måte.
Absolutt, så for oss vanlige dødelige som her hjemme, så kan vi absolutt la oss inspirere på den måten at vi kan ta en liten fot i bakken med oss selv på hvor mye tid vi egentlig faktisk bruker på skjerm da, og på telefonen vår i løpet av dagen. For det verdifull tid som vi kunne brukt på for eksempel å ha det stille og slappe og finne litt den indre roa som det dessverre går ganske lang tid mellom hver gang man kjenner på den da. Jeg har blitt mye flinkere det siste året på å skape meg tid til å finne den roa innvendig, men det skal litt til å få prioritert det i en travel hverdag, så viktig påminner.
Ja, det jo dritvanskelig, og det jo ikke sånn at liksom, mobiltelefon liksom the evil bitch. Det jo bare å handle om å bruke det riktig. Altså, jeg elsker Facebook, jeg elsker Instagram, jeg elsker å sitte og surre med telefonen min. Det handler liksom ikke om det, men det handler om hvor mye tid skal jeg egentlig bruke på det. Det jo det handler om.
Det som jeg skrev i blogginnlegg for litt siden, at det det å gå rundt med telefon og alle de fristelsene, Instagram og likes og snap hele tiden, det litt som å gå med en sånn gigantisk Freia melkesjokolade i lomma hele tiden. Og så bare, du egentlig sjokoladeavhengig, men du kan bare ta et par biter i løpet av dagen. Det litt sånn, det en utfordring man står overfor, men det mulig.
Det mulig, det det. Nei, så, ja, så psykisk. Tipp topp status, Pia. Jeg har det veldig bra, og også fysisk så kjenner jeg jo at det bra for kroppen å bevege seg på den måten jeg gjør nå. Det kan hende at jeg får lyst til å liksom dra på litt og starte opp med noen sånn organisert intervalltrening. For jeg merker jo det at styrken klarer av et likeholde. Yogaen går det bare liksom oppover med, men altså kondisjonsformen min kommer til å være helt ræva hvis ikke jeg begynner å legge inn noe ordentlig kondisjonstrening, for å si det sånn. Fordi jeg driver jo labber rundt på stranda her og jogger på morgenen, men det det ikke spesielt hardt, for å si det sånn.
Jeg holder på å si du kan teste elghufs, men det blir kanskje litt vanskelig på Bali. Så mitt andre andre forslag da at du tar med kidsa på intervaller på stranda og ber dem sette tempo. Da tenker jeg at du får god fart på beina. Hvis du gjør det en gang i uka, Beholder du kondisjonen?
Da vi Ja da, og vet du hva? Det faktisk ikke krise om kondisjonen min forfaller litt et år. Det går helt fint. Så ja, nei vet du hva? Det går veldig bra altså. Det gjør det.
Det som jeg snakket om mange ganger, man kan ikke gjøre alt samtidig, og jeg tviler på at de som rutinerte på yoga og egenvektstrening også liksom fit for fight hvis det skal løpes maraton. Da, nå må du velge litt.
Man må velge litt, og det er helt greit. Det ingen som ser meg her nede, så det ingen som vet hvor dårlig kondisjonsform jeg i.
Åh, nei, men så bra, Silje. Fantastisk å snakke med deg og høre hvordan du har det. Og så jeg stolt over at vi fortsatt klarer å lage episoder som gir verdifullt innhold til de som lytter, for det har vært litt viktig for oss hele tiden, at selv om det gøy å ta en fot i bakken med både deg og meg på hver vår kant, så handler ikke den podcasten her hovedsakelig om oss. Det handler om trening og helse og de verktøyene som vi kan gi til de som lytter, da, for at de skal kunne leve et smartest mulig liv. Og det synes jeg vi fortsetter å levere på.
Vi har jo hatt ett mål for hver episode helt siden vi startet denne podden, og det hva sitter lytterne igjen med i dag? Og det jo på ingen måte sånn at alle like opptatt av de samme tingene. Noen temaer vil kanskje treffe midt i hjertet og midt i blinken for enkelte, mens kanskje de helt uinteressante for alle andre igjen. Men det skal på en måte alltid være noen som sitter igjen med noen verktøy og noen ny info da, på hvordan de kan gjøre ting på treningsfronten og på mentaltreningsfronten og på matfronten. Så vi vil at, om ikke alle, så vil vi i hvert fall at noen av de som hører hver eneste episode, de skal sitte igjen med noe de kan ta i bruk i eget liv.
Absolutt, og det fortsetter å være et viktig mål selv om du på Baliland og andre ymse steder.
Helt korrekt. Ja, så nå skal du angripe resten av mandagen din, du da?
Det skal jeg gjøre. Som jeg nevnte innledningsvis, i dag det hjemmekontor på agendaen, så ja, det passer meg utmerket egentlig. Sitter jeg med hårkur i håret og skal jobbe som en helt på PC-en. Hva med deg? Hvordan ser resten av dagen ut?
Du, nå det snart ikke så mye igjen av dagen. Nå er klokka 17:50. Solnedgangen 17:15. Så det litt sånn, fra klokka 18 til 17:15, da alle sånn glued to the sunset. Altså, det så vakre solnedganger i Indonesia at det helt lattelig. Så jeg håper jeg rekker solnedgangen. Den begynner om 8 minutter. Da det altså solnedgang fra 18 til 17:15. Og etter det så det litt sånn dusjing og vasking av hår, og så skal vi nok spise litt middag, og så det faktisk natta etter det, så da ligger vi ofte og leser en bok en times tid, eller hører på lydbok, og så sovner vi i nitida.
Så det ikke sånn at dere drar fra Netflix en chill på kvelden, dere sitter på en måte og holder hender og hører på lydbok?
Ja, faktisk, så det sånn.
Gud, jeg orker ikke, Silje.
Altså, det så morsomt. Ungene har jo ikke sett på TV på mange uker, og i går var vi faktisk et sted hvor de hadde TV på veggen i restauranten. Og det var, altså jeg måtte sende en Snapchat av de ungene. De bare satt og var helt hypnotisert av TV-en og et TV-program de absolutt ikke hadde noe interesse å se på i det hele tatt. Og det var jo bare fordi det så lenge siden sist, rett og slett. Men vet du hva? De har ikke spurt etter det eneste gang. Lydbok og andre type ting tydeligvis minst like god underholdning som barne-TV og Netflix. Så,
ja, det som du har sagt, vi veldig tilpassningsdyktige, vi mennesker, og det der et prakteksempel på nettopp det.
Det jo det.
Da det på tide å runde av ukas episode. Vi håper at dere som lytter har fått verdifull input til hvordan dere kan leve enda smartere når det kommer til kosthold, uten å blakke dere selv helt. Det absolutt gjennomførbart, spesielt hvis du følger de tipsene vi har snakket om i dag. Da skal jeg dykke inn i mailboksen. Her i Norge klokka 10 på 12, og Silje, du må vel løpe og rekke solnedgangen, du da?
Jeg må det, vet du.
Du får kose deg, og så poddes vi om en uke.
Ha det bra.
Ha det.
Treningspodden presenteres i samarbeid med Yt Protein.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.